Să deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Judecătorilor, capitolul 2, pagina din Biblie 261. Cartea Judecătorilor, capitolul 2, și începând cu versetul 1 la versetul 5 inclusiv, vom da cuvenită ascultare cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu. Îngerul Domnului s-a suit din Gilgal la Bochim și a zis: Eu v-am scos din Egipt și v-am adus în țara pe care am jurat-o părinților voștri că o voi da. Am zis, niciodată nu voi rupe legământul meu cu voi și voi să nu încheiați legământ cu locuitorii din țara aceasta, ci să le surpați altarele. Dar voi n-ați ascultat de glasul meu. Pentru ce ați făcut lucrul acesta? Am zis atunci, nu-i voi izgoni dinaintea voastră, ci vă vor sta în coaste și dumnezeii lor vă vor fi o cursă. După ce a spus îngerul Domnului aceste vorbe tuturor copiilor lui Israel, poporul a ridicat glasul și a plâns. Au pus locului aceluia numele Bochim, cei ce plâng, și au adus jertfe Domnului acolo. Amin. Textul pe care l-am citit ne scoate în evidență un aspect sau o frântură din istoria, sau mai bine zis, din viața religioasă a poporului Israel, chemat să fie popor al lui Dumnezeu. Poporul acesta a avut niște privilegii cu totul deosebite, Dumnezeu li s-a revelat într-un mod cu totul deosebit. Cu toate acestea, dacă ne uităm în mare și în perioada judecătorilor, și apoi în perioada împăraților lui Israel, în perioada profeților și până la distrugerea statului Israel, până în vremea Domnului Iisus, poporul acesta a trăit sau a developat o viață religioasă amărâtă. O viață religioasă nu la standardele la care i-a destinat Dumnezeu. O viață religioasă fără nicio izbândă în final, ci din faliment în faliment. Și aceasta nu pentru că Dumnezeu nu le-a dat privilegii. Cu toate că ei au avut perspective extraordinare, Dumnezeul adevărat, Jehova, li s-a revelat lor în mod deosebit, cu toate că ei au avut făgăduințele lui Dumnezeu date lor în special, întâi pentru iudeu și apoi pentru grec sau pentru ceilalți dintre păgâni, dintre neamuri, cu toate că au avut un început promițător, când Dumnezeu l-a chemat pe Avraam, apoi patriarhii, apoi pe vremea eliberării lui Moise, pe vremea lui Iosua, începutul a fost frumos, început promițător. Cu toate acestea, viața lor religioasă, cum vă spuneam, a fost o viață amărâtă, o viață josnică, o viață din faliment în faliment. Apostolul Pavel, reluând problema aceasta a evreilor, el spune ca o lecție pentru noi în 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 11, aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Trăim vremurile din urmă, frați și surori. Și ispitele cu care s-au confruntat evreii atunci, în urmă cu mii de ani, sunt aceleași ispite cu care ne confruntăm noi ca și popor al lui Dumnezeu în aceste vremuri din urmă. Satana este același diavol urât, cu aceleași intenții mărșave, murdare, de a distruge poporul lui Dumnezeu, de a distruge pe copiii lui Dumnezeu. Și noi trebuie să fim foarte veghetori și spune Apostolul Pavel că noi trebuie să luăm aminte la exemplul evreilor. Lucrurile astea au fost scrise pentru învățătura noastră, să ne slujească drept exemplu, drept pildă, pentru că trăim vremea sfârșitului. Evreii au fost mereu avertizați de Dumnezeu, dar ei n-au ținut cont de avertismentul lui Dumnezeu. Și unul din avertismentele pe care Dumnezeu le-a dat evreilor au fost aceasta, să nu facă pact, să nu intre în relații, în business, în căsătorie, în alte relații cu păgânii, cu cananiții aceia pe care îi vor întâlni în țara promisă. Ei, Dumnezeu le-a spus, țara pe care vă dau e o țară unde curge lapte și miere. Dar țara asta are anumite lucruri de înlăturat, urâciuni, scârboșenii, din pricina cărora Dumnezeu vrea să ucidă pe locuitorii acestor ținuturi. Voi să nu acceptați, ci voi să treceți prin ascuțișul sabiei pe toți cananiții ăștia. Cu alte cuvinte, voi sunteți pedeapsa lui Dumnezeu pentru ei. Ei n-au ținut cont de avertismentul lui Dumnezeu și în loc să-i ucidă, i-au tolerat. Și nu numai că i-au tolerat, dar i-au luat drept exemple pentru ei. Și le-a urmat exemplul în multe lucruri. Și acum apare o situație după moartea lui Iosua, în popor, când poporul deja luase avânt în contactul cu cananiții, relațiile erau din ce în ce mai înghebate și apare îngerul Domnului direct. Cine este acesta? Domnul Iisus, Teofania în Vechiul Testament. Apariția Domnului Iisus sub formă umană. Apare îngerul Domnului, s-a suit de la Gilgal la Bochim și a zis: eu v-am scos din țara Egiptului. Nu un înger i-a scos din țara Egiptului. Cine i-a scos? Izbăvitorul, slăvit să fie numele Lui. El a fost izbăvitor atunci, este izbăvitor astăzi. El este singurul izbăvitor. Eu v-am scos din țara Egiptului, v-am adus în țara pe care am jurat-o părinților voștri că o voi dau. V-am promis că nu rup legământul meu cu voi niciodată. Dar v-am spus că legământul ăsta e condiționat. Voi să nu intrați în legământ cu cananiții din țara aceasta. Dar voi n-ați ascultat de glasul meu. Și trage la răspundere izbăvitorul: eu v-am izbăvit, eu am încheiat legământ cu voi, eu v-am dat porunci. De ce le-ați călcat? Izbăvitorul stă de vorbă cu izbăviții și trage la răspundere: pentru ce ați făcut lucrul acesta? Și atunci, rămânând muți în fața izbăvitorului, rușinați de atitudinea lor, îngerul Domnului le spune, izbăvitorul le spune: am zis, nu-i voi izgoni pe acești cananiți dinaintea voastră, ci vă vor sta în coaste și dumnezeii lor vă vor fi o cursă. Frați și surori, am fost foarte mișcat ieri de acest cuvânt din partea lui Dumnezeu și de aia Domnul mi l-a pus pe inimă să împărtășim împreună câteva lecții. Știți ce vrea să spună de fapt cuvântul Dumnezeu aici, ce ne dovedește experiența noastră? Nu-i mormânt mai întunecat ca cel pe care ți-l sap tu însuți. Nu-i cursă mai drastică ca cea pe care ți-o pui tu însuți sau pe care o accepți cu bună știință. Cel mai amar regret este regretul pentru ce ți-ai făcut tu însuți, ție. Îți pare rău când cineva îți produce durere, îți produce rău. Dar cel mai mare amar pe care nu ți-l poți ierta, nu poți trece peste el, este amarul care vine în urma răului pe care ți l-ai făcut tu cu mâna ta. Pune o poveste românească, ceea ce-și face omul cu mâna lui nu se numește lucru manual, se numește altceva. Textul vorbește despre această crudă posibilitate, despre această teribilă alternativă. Să cazi într-o cursă pe care ți-ai pus-o tu însuți sau ai acceptat-o tu cu intenție, intenționat. Textul vorbește despre niște spini aleși în ochii tăi. Tu i-ai ales, tu i-ai acceptat. Textul vorbește despre niște ghimpi în coaste, preferați de tine, pe care tu ți-ai pus în coaste. Și versetul 3, îngerul Domnului, exprimă concret urmarea acestei atitudini. Nu-i voi izgoni dinaintea voastră, ci vă vor sta în coaste și dumnezeii lor vă vor fi o cursă. Și asta din ce cauză? Din cauza nebăgării de seamă, din cauza neglijării avertizării date de izbăvitor atunci când i-a scos din țara Egiptului și le-a dat țara binecuvântată, din cauza neascultării tendențioase. Au știut ce trebuie să facă și n-au făcut. Și toate acestea au fost repetate într-un timp îndelungat. Noi cunoaștem istoria evreilor. Evreii ăștia, în tot timpul călătoriei lor, de când i-a izbăvit îngerul Domnului din țara Egiptului și până aici, la Gilgal, la Bochim, până au intrat în țara promisă, mereu, mereu au fost avertizați, mereu, mereu au fost atenționați. Însă există ceva rebel pe care Satan a injectat în Eden, în protopărinții noștri, care se transmite din generație în generație, din tată în fiu. Cu cât ni se spune mai mult, cu cât suntem avertizați mai mult, cu atât ne ducem mai mult în direcția aceea. Se observă lucrul ăsta la copii, la teenagers, se observă lucrul ăsta la tineret, se observă lucrul chiar și la cei maturi, chiar și la cei bătrâni. Cu cât le spui nu face asta, cu atât mai intenționat o fac. Se duc într-acolo. Așa au fost evreii. Au lucrat după mintea lor și s-au lăsat târâți de poftele lor. Și cu cât Dumnezeu i-a avertizat mai mult, nu vă încuscriți cu cananiții, nu intrați în relații cu ei, nu urmați exemplul lor, nimiciți-i, izolați-vă de ei, nu-i acceptați, cu atât ei au înclinat mai mult în privința asta. Tristă stare, fraților, periculoasă stare, amăgitoare stare. S-au crezut, de ce au făcut evreii treaba asta? Pentru că s-au crezut mai buni, mai înțelepți ca Dumnezeu. Și a zis, spune Dumnezeu în cuvântul lui, dar eu știu ce-i bine și ce-i rău. S-au crezut mai înțelepți ca Dumnezeu. N-au izgonit ceea ce Dumnezeu a izgonit, n-au renunțat la ceea ce Dumnezeu a lepădat și n-au distrus ceea ce era o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Și de aceea vine îngerul acum și spune ca drept urmare, a auzit cuvântul acesta din partea îngerului, nu-i voi izgoni dinaintea voastră, ci vă vor sta în coaste și Dumnezeii lor sau idolii lor vă vor fi o cursă. Pentru că au anulat cu bună știință avertismentul lui Dumnezeu de a izgoni răul și primejdia dinaintea lor. Dacă vă uitați în Deuteronom, dacă vă uitați în cartea lui Iosua, dacă vă uitați în Exod, mereu Dumnezeu i-a avertizat de lucrul acesta. De când i-a scos din țara Egiptului, 40 de ani în călătoria prin pustie, Dumnezeu mereu i-a avertizat. Un singur avertisment aș vrea să citesc din Iosua, capitolul 23. Dacă vă veți abate și vă veți alipi de neamurile acestea care au rămas printre voi, dacă vă veți uni cu ele prin căsătorii și dacă veți intra în legături cu ele, să fiți încredințați, fiți foarte atenți, să fiți încredințați că Domnul Dumnezeul vostru nu va mai izgoni aceste neamuri dinaintea voastră, ci ele vă vor fi o cursă și un laț, un bici în coaste, niște spini în ochi, până veți peri de pe fața acestei țări bune pe care v-a dat-o Dumnezeul vostru. Foarte interesant. Dacă nu-i izgoniți, dacă nu-i nimiciți, dacă îi tolerați, vă vor scoate ei pe voi afară din țară. Fraților, s-a întâmplat în istorie lucrul acesta. S-a întâmplat. Trei concluzii învățăminte se desprind din pasajul acesta, din această pățanie a evreilor. Prima învățătură, Dumnezeu nu izgonește ceea ce noi tolerăm intenționat. Asta e prima învățătură care o desprindem din textul acesta. Dumnezeu nu izgonește, nu ne izbăvește de ceea ce noi tolerăm intenționat în viața noastră. Primejdiile de care nu vrem să ne ferim, alea ne pasc, Dumnezeu nu ne scapă de ele. Noi avem un proverb românesc care spune, păzește-te că și Dumnezeu te păzește. Dar dacă tu nu te păzești, să nu te auto-înșeli, nici Dumnezeu nu te păzește. Dumnezeu nu ne ferește de primejdiile pe care noi, de care noi nu ne ferim. Anumite lucruri date spre nimicire, anumite lucruri îndrăgite de noi, Dumnezeu nu ne scapă de ele. Dacă noi le tolerăm, le acceptăm în viața noastră. Dumnezeu nu ne izbădește de vrăjmașii dați în mâinile noastre, care au fost la un moment dat cruțați de noi și tolerați de noi. Dumnezeu nu ne scapă de astfel de lucruri. Fraților, există lucruri cu care nu poți face pace. Niciodată. Pentru că nu poți respecta două legăminte contrare în același timp. Zice Domnul Iisus, îngerul Domnului, eu am încheiat un legământ cu voi și am spus, am jurat, nu voi rupe legământul ăsta dacă voi nu veți încheia legământ cu locuitorii cananiți din țara aceasta. În momentul în care tu ai încheiat legământ sau ai acceptat legământ cu cananiții, Dumnezeu automat rupe legământul lui cu voi. Deși a promis, nu rup legământul. Legământul cu Dumnezeu e condiționat. Când tu intri în legături cu cananiții, cu lumea, automat legătura ta cu Dumnezeu s-a rupt. Nu poți păstra în același timp două legături. Ori păstrezi legătura cu Dumnezeu, ori păstrezi legătura cu lumea. Dacă iubește cineva lumea, spune Ioan, dragostea lui Dumnezeu nu este în el. Ce dragoste clocotește în inima ta? Dragoste de lume sau dragoste de Dumnezeu? Nu putem păstra două legături în același timp, păstra două legăminte. Un alt lucru. Sunt lucruri care trebuiesc izgonite, alungate. Să nu le vrei, să nu le accepți, să nu le atingi, să nu le cruți în viața ta. Sunt anumite lucruri pe care Dumnezeu, prin cuvântul lui, le interzice. De exemplu, toată lumea știe, orice om care are mintea normală știe că dacă a intrat în legătură cu un câine turbat, șansa este să turbești și tu, nu? Dacă te-a mușcat, te-a infectat. Toată lumea știe că dacă te-ai atins de unul cu râie, ce se întâmplă? Râia se lipește de tine. Toată lumea știe că dacă te-ai atins de un lepros sau de un bolnav, de boli venerice, sau ai intrat în legătură cu el, de unul cu AIDS, toată lumea știe că te îmbolnăvești și tu. Toată lumea știe că dacă bei o travă, ce se întâmplă? Arzi pe dinăuntru. Te-ai terminat. Dar de ce nu știm când e vorba de alcool, când e vorba de droguri, pentru tineri, când e vorba de flirt, când e vorba de un jug nepotrivit, de ce ne atingem, fraților? De ce călcăm flagrant porunca cu bună știință? Dumnezeu nu ne scapă de ceea ce noi nu vrem să scăpăm. Fiți atenți! Dumnezeu nu ne scapă de ceea ce noi nu vrem să scăpăm. Nu aștepta asta pentru că aștepți zadarnic. Să nu ne jucăm cu focul. Nu să zicem, a, păi eu mai cumpăr țigări, dar Dumnezeu o să mă scape de patima asta într-o zi. Nu e adevărat. Câtă vreme tu cumperi țigări, Dumnezeu nu te scapă de patima asta. Dumnezeu o să mă scape de prietenii răi, dar eu mai țin legătura cu ei telefonic. Nu te scapă Dumnezeu de lucrul ăsta. Dumnezeu o să mă scape de gunoaiele lumea asta, dar eu le mai țin în seif, la mine în casă. Nu scap de ele. Nu scap de ele. Dumnezeu nu te scapă de ceea ce nu vrei tu să scapi. Un alt lucru. Dumnezeu promite izgonirea primejdiei cu condiția ca noi să vrem lucrul acesta. Forța de izgonire rezultă din puterea lui Dumnezeu și vrerea noastră. Când puterea lui Dumnezeu se unește cu vrerea noastră din toată inima, atunci există forță de izbăvire. Altfel, nu! Altfel, nu! Apropo, ești foarte sincer, ești foarte hotărât împotriva păcatului, împotriva răului? Vrei într-adevăr să izgonești răul din viața ta sau ești un ipocrit? Și numai așa spui de pe vârful limbii, aș vrea să... Când spui Domnului, Doamne, sunt un păcătos, sunt un mizerabil, ai milă de mine, o spui numai așa să audă alții, să vadă cât de evlavios ești tu, sau o spui din toată inima, simți că pârâie ceva, să rupe ceva în inima ta când spui vorba asta? Dumnezeu nu se lasă să fie bajocorii ce seamănă omul, aceea va secera. Atunci poți fi scăpat, poți fi izbăvit, când dorești lucrul acesta din toată inima. A nu izgoni răul din viața ta, a mai cocheta cu răul, a mai tolera răul în viața ta, mai ales în urma avertismentului, înseamnă a-L sabota pe Dumnezeu. Și Dumnezeu nu suportă lucrul ăsta. De aceea am zis, nu-i voi izgoni dinaintea voastră, ci vă vor sta în coaste și Dumnezeii lor vă vor fi o cursă. Ghimpi în ochi și bici în coaste. Nu o să iau dinaintea voastră. Și istoria a dovedit că Dumnezeu se ține de cuvânt, Dumnezeu nu glumește. Când nu izgonești răul, când tolerezi răul în urma avertismentului, îl sabotezi pe Dumnezeu și rupi legătura cu el. Asta e cauza că nu poți scăpa de anumite rele în viața ta, pentru că cândva te-ai jucat cu focul, le-ai tolerat. Pentru tineri, înțeleptul Solomon în cartea Eclesiastului are un avertisment, Eclesiastul 11:30. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Nu te juca cu patima, pentru că la urmă va deveni stăpân în viața ta. Al doilea lucru pe care îl învățăm de aici. Orice rău cruțat devine un ghimpe în coastă. Nu poți dormi, că te înghimpă în coastă. Nu poți mânca și îl simți la fiecare respirație. Orice rău tolerat în viața ta devine un ghimpe în coastă. Consecințele păcatului tolerat le simți permanent în viață. De când ai acceptat un păcat în viața ta, te poți pocăi de el, dar consecințele lui, frate și soră, le porți după tine toată viața. Omul nu vede și nu înțelege lucrul acesta dinainte, de aceea se joacă cu păcatul. Dumnezeu, care știe ce se va întâmpla, că acele consecințe ale păcatului te urmăresc toată viața, nu scap de ele. Dumnezeu, care știe, ne spune și ne avertizează. Satana știe și el, de aceea insistă și te sâfie să accepți răul. Că el știe că după ce l-ai acceptat, chiar dacă te pocăiești de răul ăsta, consecințele lui te urmăresc toată viața. Când stai de vorbă, de aia e bine tinerii să stea de vorbă cu bătrânii. Când îți povestesc bătrânii câte ceva din viața lor, la un dat îi vezi că se oprește și oftează din greu. Și unii chiar lăcrimează. Oh, și dacă insiști, ce-i baiu? Spune-mi, ce înseamnă oful ăsta? El îți spune. Am fost prost atunci, dacă aș mai fi odată în fața acelei alegeri, dar nu mai ești. Important este de cine ascultăm, cui dăm dreptate, Satanei care ne sâcâie sau lui Dumnezeu care ne avertizează. Păcatul cruțat nu ți oferă odihnă, nici pace, nici liniște, niciodată. Istoria a dovedit că filistenii cruțați de evrei atunci au dat mult de furcă evreilor. Cananiții rămași în țară, neuciși, au dus pe Israel la Baal, la Astarteie, la Moloch, care le-a înghițit copiii. Păcatul cruțat, nu numai că nu-ți dă pace și liniște și odihnă, dar te chinuie în permanență. Chiar dacă ai experiențe cu Dumnezeu, chiar dacă te rogi lui Dumnezeu, chiar dacă activezi și îl slujești pe Dumnezeu, ești chinuit. Păcatul îndrăgit provoacă cel mai mare și mai sigur rău. Samson s-a coborât în Valea Sorec, spune cuvântul, și a iubit acolo o femeie, o filisteancă. Ce rău că iubești un băiat, o fată? Vedeți ceva rău în asta? Nu-i niciun rău. Hei, dar Dalila a ajuns să-i scoată ochii bietului Samson. Și cea mai crudă, cea mai dezastruoasă, cea mai tragică rugăciune din Biblie e rugăciunea lui Samson la sfârșitul vieții. Știți cum s-a rugat el? Doamne, ascultă-mă numai de data asta, să mor împreună cu filistenii, cu cei netăiați împrejur. O, ce tristă rugăciune! Ai vrea să rostești rugăciunea asta? Un profet păgân, pe nume Balaam, s-a rugat, o, de a-și muri de moartea celor neprieniți și sfârșitul meu să fie ca a lor. Un păgân se roagă asta. Dorea moartea celor neprieniți. Unul din poporul lui Dumnezeu, dotat special de Dumnezeu, se roagă să mor împreună cu filistenii, cu netăiați împrejur. Ăsta e finalul unuia care iubește fata din Valea Sorec. L-ajunge consecințele alegerii. Acan a văzut mantaua frumoasă de șinear, placa de aur și toate celelalte lucruri date spre nimicire. Le-a poftit, le-a văzut, le-a poftit, le-a luat, le-a pus, le-a îngropat în cort. O, ce explozie drastică a fost! Și explozia a fost din cort în Valea Acor, unde au fost împroșcați cu pietre el și toată familia lui, pentru că a poftit lucruri date spre nimicire. Nebucadnețar, Dumnezeu i-a dat pe mână multe lucruri, l-a ridicat la o slavă extraordinară, a fost avertizat de Dumnezeu prin profetul Daniel, care i-a spus, de aceea, împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale, trăiește neprihănire, rupe-o cu nelegiurile tale și ai milă de cei nenorociți. A ascultat Nebucadnețar asta? Oh, nu i-a plăcut sfatul lui Daniel, probabil că l-a deranjat pe undeva. N-a pus capăt nelegiuirii și a sfârșit în mod animalic. Au crescut copite în loc de unghii, a crescut părul pe el și a păscut ca animalele. Și vezi mulți tineri crescuți frumoși, tunși frumos, aranjați bine, fete și băieți. Și pentru că ne socotesc avertismentul, nu le plac sfatul prea iubiților lui Dumnezeu. Și ajung și vezi cum cresc copitele de la o zi la alta, la mâini, la picioare, le vezi vopsite, înverzite până la ochi, nu din alte motive care probabil ar fi mai bune, mai sănătoase, ci pentru că ele spenduiesc timp la asta, vezi coama cum crește, părul cum crește pe ei, cum se transformă de la o culoare la alta și poate zâmbim și zicem, ce-i rău cu asta? ajungi într-o stare animalică, să nu mai recunoști stăpânirea celui prea înalt, ca Nebucadnețar. Al treilea lucru, orice idol simpatizat reprezintă o cursă. Primejdia e reală, dar ascunsă. Ori de câte ori simpatizăm un idol, orice fel de idol ar fi el, cât de nevinovat ar părea, ăsta reprezintă o cursă pentru noi. Și în spatele fiecărui idol e o primejdie reală, ascunsă, e adevărat, nu se vede la prima vedere, dar este reală. Ce înseamnă de fapt idol? Idol este orice ființă sau lucru sau obicei care iau locul și întâietatea lui Dumnezeu în viață. Repet, orice ființă, orice lucru, orice obicei care ia locul sau întâietatea lui Dumnezeu în viață. Vin la mine un tine, zice, frate, e păcat să discut cu fata asta sau e păcat să discut cu băiatul ăsta. Nu-i păcat. Dar care e relația ta cu Dumnezeu de când ai început să discuți? De când sunteți prieteni? La ce oră vii tu la biserică duminică dimineața de atunci? În ce te implici mai mult? Care-i caracterul? Care-i starea ta spirituală? Asta îmi vorbește mie ce se întâmplă acolo. Nu poveștile tale. Nu părerea ta. Rezultatele acestui lucru. Orice idol care ia locul și întâietatea lui Dumnezeu în viața ta aduce un dezastru. Idolatria este foarte atrăgătoare, foarte îmbietoare. Altfel n-ai găsit victima. N-ar găsi victima. Dar pe urmă, idolatria se impune. Cursa are în ea ceva ademenitor, că altfel nu și-ar prinde victima. Când pui o cursă pentru șoareci, pui ceva acolo, nu? Ce le place la șoareci. Dar în acel ceva care place la șoareci, există și capcana care îl gâtuie, care îl strânge de gât. Că de-aia place, de-aia e prins în cursă, că dacă nu-i ceva ademenitor care să te atragă, n-ai prinde în cursă niciodată nimic. Dar se pune satana, pune ceva care îi ademenește pe oameni. Idolii sunt niște curse pentru oameni. Cel prins în cursă pierde libertatea. Idolii te victimizează și nu-ți mai dă niciun timp să răsufli. Și după aia vei spune, frate, n-am timp, frate, n-am timp. Cum înainte ai avut timp și acum nu mai ai timp dintr-o dată? Ce s-a întâmplat? Te-a strangulat, te-a gâtuit un idol. A devenit o cursă pentru viața ta. Și cel prins în lanț devine rob. Nu mai face el ce vrea. E dominat de idolul pe care l-a acceptat în viața lui. Satana îi găsește motivații, dar scuzele aduc acuze, nu altceva. Cel prins în cursă este chinuit, e rănit, e disperat. E un tablou dureros pe care Scriptura îl portretizează, frați și surori, în multe domenii. De exemplu, vreau să vă dau, pentru că timpul s-a dus. Zice în Scriptură, nu fii printre cei ce beau vin. Spune Scriptura lucrul ăsta. Te joci cu asta, accepți? Fă-o! Consecințele le vei urma, le vei suporta tu și urmașii tăi. În 1 Ioan 2:15 zice, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Le iubești, frate și soră? Le transmis urmașilor tăi generații după tine? Îți place lumea și lucrurile din lume? Fă-o, dar vei suporta consecințele. În 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 14, spune Scriptura, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necrengioși, cu cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, cu cei care duc în eroare. Nu vă înjugați cu ei. O faci? Fă-o, dar o faci pe propria ta răspundere. Și toată viața vei suporta consecința. În Romani 12:2 spune, nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Vrei să te potrivești? Potrivește-te, frate și soră. Fă-o! Nu în biserica lui Hristos ca să influențești pe alții, în afară. Fă-o, dar o faci pe propria ta răspundere. Vei suporta consecințele. Omul nu poate rezista tentației să renunțe ba la una, ba la alta, pentru că firea își revendică drepturile. Când trăiești în mod firesc și când semeni pe terenul firii pământești, pe terenul cărnii, se cer ceea ce ai semănat. Nu poți rezista tentației. De aceea spune, dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul, să dim în domeniul duhovnicesc, în terenul duhovnicesc. Ce facem noi în fața acestor avertizmente, frați și surori? Ce trebuie să facem? Sau care e scăparea, zice Pavel lui Timotei, tânărului Timotei, și venindu-și în fire să se dezlipească din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia. Ai vrea tu în urma predicii din dimineața aceasta să-ți vii în fire? Adică să te pocăiești, să recunoști și nu așa în mod ipocrit, ci să faci niște decizii radicale în viața ta, oricât te-ar costa lucrul ăsta. Ai vrea în dimineața asta să faci asta? Dumnezeu îți dă posibilitatea în urma avertismentului. Ce-a făcut evreii? Zice, au adus jertfe Domnului acolo. Dar așa cum vă spuneam, plânsul n-a încetat. Plânsul continuă până în ziua de astăzi, la zidul plângerii. Frați și surori, gafele, odată făcute, ne urmăresc tot timpul. Și generațiile viitoare sunt afectate de gafele noastre. Spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 10, comentând ideea asta de la versetul 19. Dar întreb iarăși, n-a știut Israel lucrul acesta? Să nu se încuscrească cu cananiții, să nu-i cruțe, să nu-i tolereze? N-au știut ei lucrul ăsta? Ba da, zice Pavel. Căci Moise cel dintâi zice, vă voi întărăta la pismă prin ceea ce nu este neam și vă voi atâța mânia printr-un neam fără pricepere. Și Isaia merge cu îndrăzneală până acolo că zice, am fost găsit de cei ce nu mă căutau, m-am făcut cunoscut celor care nu întrebau de mine. Pe când despre Israel zice, toată ziua mi-am întins mâinile spre un orod răzvrătit și împotrivitor la vorbă. Vrei să te joci cu păcatul? Vrei să accepți cursele, să ți le pui tu? Vrei să accepți idolii care îi îndrăgești? Acceptă-i. Dar Dumnezeu spune, nu-i voi lua dinaintea voastră și o să vă fie niște ghimpi în coastă, niște spini în ochi, spini aleși, ghimpi preferați. Vrei să-i mai tolerezi în viața ta? Dumnezeu să ne scape.